Նոյեմբերի Միխայի համար սկսվեցին ամենաերջանիկ օրերը։ Ոչ մի բան չէր խանգարում նրա երջանկության լիակատարությանը։ Թերևս միայն Սևեռուն միտքը մյուս կյանքի մասին, որին վաղ թե ուշ նա պետք է վերադառնար։ Եթե միայն որևէ միջոց գտնվեր ազատվելու այդ երկրորդ կյանքից, ինչպիսի երջանկություն կվայելեր ինքը, ընդմիշտ մնալով այստեղ, մտածում էր Տիմարը։ Իսկ մինչդեռ այդպիսի միջոց գտնելը ամենահասարակ բանն էր։ Չհեռանալ կղզուց, ընդմիշտ բնակվել այստեղ, ահա և բոլորը։ Մի տարի նրանք կփնտրեին, հետո երկու տարի նրանք կողպային, ևս երեք տարի երբեմն կհիշեին։ Իսկ հետո հասարակությունը մոռացության կտար նրան, և նա ինքն էլ հիշողությունից դուրս կնետեր մյուս աշխարը, և նրա մոտ կմնար միայն Նոյեմին։ Անգնահատելի գանձ էր այդ աղջիկը։ Նրա մեջ զուգորդվել էին կանացի բնավորության լավագույն հրապուրիչ գծերը։ Նրա գեղեցկության մեջ աչք ծակող, գրգռիչ ոչ մի բան չկար։ Նա ամենևին նման չէր հավերժորեն ցուցադրող այն գեղեցկությանը, որն իր միակերպությամբ հոգնեցնում է։ Տրամադրության ամենաննշան փոփոխության ժամանակ Նոյեմին ձեռք էր բերում հրապուրիչ նոր երանգներ։ Նրա մեջ զուգորդվել էին հեզությունը, քնքշությունը և տաքարյունությունը։ Նա մատաղ կուսականության և հմայիչ կնոջ ներդաշնակ մի կերպար էր։ Նրա սիրո մեջ եսամոլության նշույլ անգամ չկար։ Ամբողջ էությամբ նա ձուլվել էր սիրած տղամարդուն։ Նրան էր պատկանում ամբողջությամբ։ տղամարդու տանջանքներն ու ուրախությունները իր տանջանքներն ու ուրախություններն էին։ Ուրիշ բան նա չգիտեր։ Տանը, ամեն ինչ, մինչև մանրուքը, պետք է տղամարդու համար ստեղծեին հարմարակեցություն, բավականություն պատճառային նրան։ Աշխատանքի մեջ էլ Նոյեմին անխոնջ կերպով օգնում էր սիրելիին, ընդ որում միշտ լինում էր լավ տրամադրության մեջ, առույգ, եռանդով լի։ Եթե Նոյեմին իրեն լավ չէր զգում, բավական էր համբուրել նրա ճակատը, որպեսզի նա ակնթարթորեն իրեն լիակատար առողջ զգա։ Նոյեմին անսահման նվիրված ու հնազանդ էր այն մարդուն, որ դրանում նա հաստատ համոզված էր, ինքն էլ պաշտում էր նրան։ Երբ երիտասարդ մայրը իր երեխային նստեցնում էր ծնկին ու փաղաքշում, այդ հուզիչ պատկերը խելքահան էր անում Տիմարին։ Բայց ամբողջությամբ տիրելով Նոյեմիին, նա ինքը այնուամենայնիվ չէր համարձակվում լիովին նրան հանձնվել։ Միխայը շարունակում էր տատամսել, ճակատագրի հետ սակարկել։ Այն գինը, որ հարկ եղավ վճարել այնպիսի գանձի համար, ինչպիսին այդ երիտասարդ գինն էր, ժպտացող երեխան ծնկներին, չափազանց բարձր թված։ Չէ՞ որ դրա փոխարեն պետք էր զոհաբերել մի ամբողջ աշխարհ։ Հարկավոր էր հրաժարվել բազմամիլիոն կարողությունից, հասարակության մեջ ունեցած նշանավոր դիրքից, բարձր պաշտոններից, անվանի ընկերներից, մագնատներից, լքել վիթխարի համաշխարային փառք նվաճած ձեռնարկումները, որոնց հաջողությունից էր կախված հայրենական արդյունաբերության մի ամբողջ շարք ճյուղերի ապագան։ Ի հավելումն, ընդմիշտ հրաժարվել Տիմեայից։ Տիմարը թերևս դեռ կարող էր վճռել իր հարստությունները ձգել ագահ աշխարհին։ Թող ջրի հատակից հանված այդ գանձերը անհետ չքանան, վերադառնան այնտեղ, որտեղից եկել են։ Բայց նրա տղամարդկային փառասիրության համար անտանելի էր այն գիտակցումը, որ դալկադեմ կինը, որին անզոր եղավ բորբոքել իր առնացի կրկոտությունը, իր երջանկությունը կգտնի ուրիշ տղամարդու հետ։ Հնարավոր է, որ Տիմարն ինքն էլ մինչև վերջ չէր հասկանում, թե ինչպիսի չար ոգիներ են բուն դրել իր սրտում։ Չէ՞ որ իրեն սիրելու անընդունակ կնոջ գեղեցկությունը խամրում էր։ Մինչդեռ նա ինքը երանելի օրեր էր անցկացնում այնտեղ, որտեղ կարողանում էին նրան սիրել։ Այդ նույն ժամանակ տան շինարարությունն արագ առաջ էր գնում։ Փորձով իմաստնացած Տիմարը այժմ արդեն վարժ ձեռքով հարմարեցնում էր ագույցները, ամրացնելով հեծանների ու տախտակների արանքները։ Արդեն բարձրացել էին պատերը, որոնք կազմված էին հարթ, հիանալի տաշված ընկուզենու բներից, ընդ որում գերաններն այնպես կիպ էին միմյանց վրա նստած, որ ամենաննշան ճեղք անգամ չէր մնացել քամու ներթափանցման համար։ Ծածկը նույնպես արված էր սեկեյական եղանակով, ձկնաթեփուկի ձևով ռանդայած գավառներից։ Ատաղծագործական աշխատանքը մոտենում էր ավարտին։ Պետք էր զբաղվել հյուսնի աշխատանքով։ Միխայն ամեն ինչ կատարում էր ինքնուրույն, առանց կողմնակի օգնության։ Ուրախ երգելով, նա մինչև արևի մայր մտնելը սղոցն ու ռանդան շարժում էր նոր, ժամանակավորապես արհեստանոցի հարմարեցրած տնակում։ Ամենաժերաջան ու բարեխիղճ աշխատավորի նման դիմարն իր արհեստանոցը թողնում էր միայն մութն ընկնելու հետ։ Տանը նրան սպասում էր համեղ ընթրիքը և կավե ծխամորճը, որը նա ծխում էր տնակի առջևի նստարանին նստած։ Նոյեմին տեղավորվում էր կողքին և նրա ծնկներին դնելով փոքրիկ դոդիին, հորդորում էր երեխային կրկնել օրվա ընթացքում սովորած որևէ բառը։ Իսկ մեթե այդպիսի մի բառը ավելի նշանակալի չէր աշխարհի ամբողջ իմաստություններից։ «Դու կարող ես դոդիին փոխանակել երկրային որևէ բարիքի հետ»։ Մի անգամ շատ ուրախ դրամադրության մեջ Նոյեմին հարցրեց Միխային. «Դե, թե կուզ այնպիսի մի դաշտի հետ, որը համատարած ծածկված լինի ադամանդներով»։ «Աշխարհում և ոչ մի բանի հետ»։ Իսկ այդ նույն ժամանակ չափազանց չարաճճիացած մանուկը բռնեց ծխամորճի կոթից, որը դուրս էր ցցվել Միխայի բերանից, և քաշեց այնքան ժամանակ, մինչև հայրը բացեց ատամները ու բաց թողեց ծխամորճը։ Հասնելով նպատակին, մանչուկը ծխամորճը գետին շպրտեց։ Այն կավից էր և իհարկե ջարդուպ շուր եղավ։ Բարկացած Միխայը թեթևակի շրխկացրեց չարաճճիի թաթիկին։ Երեխան վախեցած Սևերուն նայեց նրան։ Հետո գլուխը թաքցրեց մոր կրծքին և բարձրաձայն լաց եղավ։ «Այ, տեսնում ես»,  տրտմորեն նկատեց Նոյեմին։ «Դու պատրաստ ես նրան փոխանակել նույնիսկ ծխամորճի հետ. իսկ դա պարզապես կավից է»։ Բայց Միխային ինքն էլ արդեն դառնորեն զղջաց, որ նեղացրել է դոդիին։ Նա սկսեց հորդորել երեխային, սիրալ իր բառեր շռայլել, համբուրեց այն թաթիկը, որ հենց նոր ցավեցրել էր։ Բայց մանչուկը շարունակում էր թնգթնգալ, դեմքը Նոյեմիի կրծքի վրա թաքցրած։ Նա կամակորություն արեց ամբողջ գիշերը, ոչ մի կերպ չէր ցանկանում քնել, լաց էր լինում։ Միխայը նորից բարկացավ և խիստ ասաց, որ հարկավոր է երեխայի մեջ արմատախիլ անել համառությունը, այլապես նա քմահաճ կդառնա։ Նոյեմին ոչինչ չպատասխանեց, միայն նայեց կշտամբալից հայացքով։ Հետևյալ օրը Միխայը սովորականից շուտ դուրս եկավ տնակից և գնաց իր արհեստանոցը, բայց այս անգամ այնտեղ չէր լսվում նրա երգը։ Կեսօրից հետո շուտով նա իրեն վատ զգաց, դադարեցրեց աշխատանքը և վերադարձավ տուն։ Նոյեմիի աչքերում անհանգստություն երևաց։ Դիմարի տեսքը խիստ վախեցրեց նրան։ Իրոք, ինչպես ասում են, նրա գույնը տեղը չէր։ «Կարծես թե հիվանդացել եմ»,  ասաց Նոյեմիին։ Գլուխս ասես արճիճը լցրած։ «Հազիվ եմ ոտքի վրա կանգնում»։ «Մարմինս էլ ջարդվում է»։ «Ստիպված եմ պառկել»։ Շտապան կողին պատրաստելով Նոյեմին նրան տարավ ննջարան և օգնեց հանվելու։ Նա տագնապով նկատեց, որ Միխայի ձեռքերը սառցի նման են, իսկ շնչառությունը ավելի տաք է։ Վազելով եկավ Թերեզան, շոշափեց հիվանդի ճակատն ու ձեռքերը և նրան ստիպեց ավելի տաք փաթաթվել, ասելով, որ նրա մոտ ըստ երևույթին տենդ է սկսվում։ Բայց Միխայը զգում էր, որ իրեն ինչ-որ ավելի վատ բան է սպառնում։ Այն ժամանակ այդ վայրերում մոլեգնում էր տիֆը։ Համաճարակն առանձնապես տարածվեց Դանուբի ամառային հորդացման ժամանակ։ Երբ Միխայը գլուխը դրեց բարձին, նա դեռևս լրիվ չէր կորցրել գիտակցությունը։ «Իսկ ինչ կլինի, եթե ինքն իրոք տիֆի տենդ ունենա»,  մտածեց նա։ «Մոտակայքում ոչ մի բժիշկ չկա, ոչ ոք չի կարող շտապօգնություն ցույց տալ»։ Իսկ հանկարծ ինքը մահանա, ով և ինչպես կիմանա այդ մասին։ Այդ դեպքում ինչ կպատահի Տիմեայի հետ։ Եվ ամենից առաջ Նոյեմիի հետ։ Ով կպաշտպանի նրան։ Միայնակ դժբախտ կնոջը, որը կայրիանա ավելի շուտ, քան կդառնա ամուսնացած կին։ Ով կդաստիարակի փոքրիկ դոդիին։ ինչ ճակատագիր է սպասում տղային, երբ նա մեծանա, և եթե Միխայը պարկած լինի գերեզմանոցում։ Իսկ Տիմեայինով կսովորեցնի այր ու քող գցել, ի նշան սքի, և հետո, երբ ժամանակը գահանի այն։ Միթե Տիմեային վիճակված է մինչև մահ սպասել նրա վերադարձին։ Երկու կանայք կդժբախտանային ամբողջ կյանքում, և այդ ամենը նրա պատճառով։ Միխայն անհանգստությամբ մտածում էր նաև այն մասին, որ զառանցանքի մեջ հանկարծ ավելորդ բաներ չասի, երբ Նոեմին ու Թերեզան օր ու գիշեր արթուն կհսկեն նրա անկողնու մոտ։ Բացի այդ, մեկ էլ տեսար, նրանց ներկայությամբ բերանից թռցնի, թե ինքն ունի անհաշիվ գանձեր, կառավարիչներ, շքեղ պալատներ, դալկա դեմքին, կամ անսպասելիորեն աչքին երևա Տիմեյան։ Նա նրան անունով կանչի, անվանի իր կինը, և այդ անունը հայտնի կդառնա Նոեմիին։ Նա սարսափով սպասում էր այն պահին, երբ անհնազանդ լեզուն կբացահայտի, թե իրականում ով է նա։ Ահա բանականությունը կլքի նրան, նա կուշաթափվի և զառանցանքի մեջ կմատնի իր ամենանվիրական գաղտնիքները։ Ֆիզիկական տառապանքներից բացի, Միխային տանջում էր նաև խղճի խայթը։ Նա չէր կարողանում մոռանալ, թե ինչպես չարությամբ շրմփացրեց Դոդիի թաթիկին։ Այդ աննշան բանը նրան ճնշում էր, ինչպես մի ծանր հանցագործություն։ Նա ցանկանում էր, որ երեխային բերեն իր մոտ, թույլ տան համբուրել նրան։ «Նոեմի», ծանր շնչելով քրթմնջաց նա։ «Ինչ ես ուզում»՝ շշունջով հարցրեց երիտասարդ կինը։ Բայց նա արդեն ընկավ անզգայության մեջ, այդպես էլ չհասցնելով արտահայտել իր ցանկությունը։ Այժմ նա ուժեղ դողացնում էր, ամրապինդ, դյուցազնական կազմվածքով տղամարդկանց տենդը տապալում է անմիջապես, ու սարսափելի տանջում է նրանց ինչպես մի անգութ դահիճ։ Սկսվեց զառանցանքը։ Միխայի յուրաքանչյուր բառը հասնում էր Նոեմիի լսողությանը։ Հիվանդը չգիտեր, թե ինչ են արտասանում իր շրթունքները։ Նրա մեջ բնակություն էր հաստատել ինչ-որ ուրիշ, բոլորովին այլ մարդ, արդարամիտ, անխարդախ, անկեղծ։ Այդ մարդու սրտում ոչ մի գաղտնիք չկար, և նա անկեղծորեն ասում էր այն ամենը, ինչ մտքով անցնում էր։ Տիֆով հիվանդի զառանցանքը մի փոքր հիշեցնում է խելագարի արտասովոր ֆանտազիաները, թե մեկի, թե մյուսի մտքերը պտտվում են միևնույն գաղափարի շուրջը։ Զառանցական տեսիլքների արագափոխության փանդերց, դրանց կենտրոնական դեմքը անփոփոխ մնում է որոշակի մի կերպար, որը կրկին ու կրկին առաջանում է հիվանդի երևակայության մեջ։ Միխայի զառանցանքի մեջ այդպիսի գլխավոր դեմք էր կնոջ կերպարը, բայց ոչ թե Տիմեայի, այլ Նոեմիի։ Նա խոսում էր միայն նրա հետ։ Կնոջ անունը ոչ մի անգամ դուրս չեկավ նրա շրթունքներից։ Նրա հոգու մեջ այդ անվան համար տեղ չկար։ Հիվանդի տենդային զառանցանքը Նոեմիին թե սարսափեցնում էր, թե ուրախացնում։ Միխայը խոսում էր նրան խորտ այնպիսի բաների մասին, բացում էր Նոեմիի համար մի այնպիսի անծանոթ աշխարհ, որ սարսափ էր ներշնչում այդպիսի տեսիլներ առաջացնելու ընդունակ տենդը։ Բայց այն, որ իր անունը մշտապես հիվանդի շրթունքներին էր, նրան վիթխարի ուրախություն էր պատճառում։ Մի անգամ Միխային երևաց, որ իբր նա այցելում է ինչ-որ ազնվատոհմիկ մարդկանց։ «Ձերդ բարձր գերազանցություն»՝ զառանցանքի մեջ նա դիմեց մի անվանի մեծատոհմիկ անձի։ «Դուք ո՞ւմ եք ցանկանում պարգևել այդ շքանշանը»։ «Անտեր կղզում ես ճանաչում եմ մի աղջկա. Դուք այդ պարգևի համար ավելի արժանավոր ոչ ոքի չեք գտնի»։ «Շքանշանը տվեք նրան»։ «Նոեմի է նրա անունը»։ «Իսկ ինչպես է նրա ազգանունը»։ «Ազգանունը»։ «Միթե թագուհին ազգանուն ունենում է»։ «Ախր նա առաջինն է»։ «Նոեմի առաջինը»։ «Աստծու ողորմածությամբ անկախ կղզու և վարդերի պուրակի տիրակալուհին է»։ «Երբ ես ինքս դառնամ այդ անկախ կղզու տիրակալը»՝ իր արտառոց գաղափարները շարունակեց զարգացնել Միխայը։ «Ես այնտեղ կկազմեմ մինիստրների կաբինետ»։ «Մսի վրա հսկիչ կնշանակեմ Ալմիրային, իսկ կաթի վրա Նարցիսին»։ նրանց կանվանեմ իմ հավատարիմ հպատակները, և նրանցից երբեք հաշվետվություն չեմ պահանջի։ Հետո նրա աչքին երևաց, որ ինքը գտնվում է իր շքեղ ապարանքներում։ Նոեմի, քեզ ինչպես են դուր գալիս այս ապարանքները։ Իսկ ոսկեզոծ առաստաղը, իսկ ոսկեղեն ֆոնի վրա պարող մանուկները, նրանք նման են մեր փոքրիկ Դոդիին, ճիշտ է։ Շատ, շատ նման են։ Միայն ափսոս, որ նրանք այդքան բարձր են։ Բայց ես տեսնում եմ, քեզ համար ցուրտ է այս հսկայական դահլիճում, ինձ համար էլ։ Մեր փոքրիկ տնակում օջախի կողքին նստելը անհամեմատ հաճելի է։ Ճիշտ չէ։ Դե, գնանք այնտեղ։ Ես այս բարձր պալատների երկրպագուն չեմ։ Այստեղ քաղաքում հաճախ են երկրաշարժեր լինում։ Վախենում եմ, որ հանկարծ քարե կամարը փուլ գա մեզ վրա։ Բայց սա ի՞նչ բան է։ Այնտեղ, դռնակի հետևից, ինչ որ մեկը կարծես թե գաղտնի նայում է մեզ։ Ահ, դա այն նախանց չար կինն է։ Նոեմի, մի նայիր նրան, նա վատ աչք ունի, հանկարծ կարող է քեզ աչքով տալ։ Ինչ որ մի ժամանակ այս տունը նրան էր պատկանում, և հիմա նա անվերջ թափառում է այստեղ, ինչպես մի չարագույժ ժուրվական։ Ահա, նրա ձեռքում դաշույն եմ տեսնում, հավանաբար նա ցանկանում է քեզ մորթել։ Նոեմի, շուտ գնանք այստեղից։ Բայց փախչելն անհնարին էր, ասես թե վիթխարի քանակությամբ փող թափվեց դիմարի վրա։ Ես ի վիճակի չեմ բարձրանալու, ոսկեդրամները ճնշում են ինձ, դրանք անչափ շատ են, և ես թաղված եմ դրանց տակ, հեռու տարեք դրանք։ Ահ, ես խեղդվում եմ ոսկու մեջ։ Տանիքը չդիմացավ, և ոսկու կույտը փլվեց ինձ վրա, ես խեղդվում եմ։ Նոեմի, տուր ինձ ձեռքդ, Նոեմի, ինձ դուրս քաշիր ոսկու այս հրեշավոր կույտի տակից։ Նոեմին առանց այդ էլ վաղուց բռնել էր նրա ձեռքը, հուզմունքով մտածելով, թե որքան դաժան է այն չարուժը, որն անիրականանալի ոսկեգույն երազանքներով անգթաբար տանջում է խեղճ ծովայինին։ Իսկ մի որոշ ժամանակ անց Միխայը վերստին զառանցում էր նրա մասին. Նոեմի, դու ադամանդներ չես սիրում։ Խենթուկ, մի վախեցիր, դրանց կրակները չեն այրում, դրանց փայլը սարսափելի չէ, բայց ավաղ, դու այն ու ամենայնիվ իրավացի ես, դրանք ապրում են, մինչև հիմա ոչ ոք այդպիսի բան չէր կասկացել, իսկ չէ, որ դա իսկական հրավար գեհենն է, և դրանց անուններն էլ այնպես նման են, ադամանդ, դիաբոլուս, բեր դրանք ջուրը գցենք, հա, հանիր դրանք, գցիր գետը, ես գիտեմ, թե դրանք որտեղից են հայտնվել, ես դրանք ետ կտանեմ այն նույն տեղը, մի վախեցիր, երկար չեմ մնա ջրի տակ, իսկ դու շունչդ պահիր և աղոթիր, ոչինչ, ես կարող եմ ջրի տակ մնալ այնքան ժամանակ, մինչև դու նորից շնչես, ինձ հարկավոր է միայն մտնել ջրասույզ նավի մեջ, նրա նավասենյակը։ Ահ, ով է պարկել այդտեղ, իմ անկողնում։ Խելահեղ սարսափով համակված Միխայը վեր թռավ, մտադրվելով փախչել ինչ-որ տեղ։ Նոեմիին դժվարությամբ հաջողվեց նորից պարկեցնել նրան։ Այո, ինչ-որ մեկը պարկած է այնտեղ անկողնում, բայց նրա անունը չի կարելի ասել։ Նա իր թե լուսամուտից ինչպես է լուսավորում շիկակարմիր լուսինը։ Դուրս քշիր նրան այստեղից։ Ես չեմ ուզում, որ լուսնյակի լույսը կուրացնի աչքերս։ Ահա նա, ավելի ու ավելի է մոտենում։ Քաշիր վարակույրը։ Վարակույրը առանց այդ էլ վաղուց արդեն ցած էր թողնված։ Դրսում գիշերային խավարն էր տիրում։